VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่15กรกฎาคม2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับยอดผู้ติดเชื้อโควิดอินโดนีเซียทะลุ 54,000 คนต่อวันวันเป็นศูนย์กลางระบาดใหม่ในเอเชียซิดนีย์ขยายเวลาล็อกดาวน์ต่ออีก2สัปดาห์ขณะที่เกาหลีใต้พบสายพันธุ์เดลต้าระบาดหนักและสหรัฐเรียกร้องอาเซียนยื่นมือเข้าช่วยเมียนมาและปฏิเสธการอ้างกรรมสิทธิ์ของจีนในทะเลจีนใต้ในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับรายงานเรื่องผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในสหรัฐเพิ่มเท่าตัวใน3สัปดาห์และแพทย์เตือนให้ดูสิ่งที่เกิดขึ้นในอังกฤษเป็นตัวอย่างข่าวธุรกิจวันนี้นะครับไบเดนเดินหน้าผลักดันข้อตกลงงบประมาณ3ล้านล้าน5แสนล้านดอลลาร์และไทยเตรียมจำกัดการส่งออกวัคซีนโควิดที่ผลิตในประเทศส่งท้ายวันนี้คุยกับแชมป์เอ็นสมิงเออร์ผู้กำกับสารคดีชิงรางวัลยายนินเชื่อมสัมพันธ์ยายกับหลานติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับอินโดนีเซียรายงานผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสเพิ่มขึ้นมากกว่า 54,000 คนใน1วันซึ่งถือเป็นยอดผู้ติดเชื้อรายวันที่สูงที่สุดในประเทศนะครับและยังเป็นจำนวนสูงกว่ายอดผู้ติดเชื้อรายวันในอินเดียที่ซึ่งสถานการณ์การระบาดเริ่มดีขึ้นแล้วตามรายงานของ AP ทางการอินโดนีเซียกังวลว่าเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์เดลต้าที่ระบาดได้ง่ายขึ้นนี้จะระบาดไปทั่วประเทศนะครับและได้ประกาศให้มีมาตรการล็อกดาวน์โดยมีการปิดสถานที่สำคัญทางศาสนาศูนย์การค้าสวนสาธารณะและร้านอาหารต่างๆพันดูเรียโนผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาจากมหาวิทยาลัยอินโดนีเซียคาดการณ์ว่าการระบาดระลอกนี้จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในเดือนกรกฎาคมเนื่องจากอินโดนีเซียยังไม่สามารถควบคุมการติดเชื้อได้และมีการใช้มาตรการควบคุมฉุกเฉินไม่เพียงพอโดยเมื่อวันพุธกระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียรายงานว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 54,517 คนและเสียชีวิต991คนทำให้อินโดนีเซียนั้นมียอดผู้ติดเชื้อรวมมากกว่า 2,600,000 คนและเสียชีวิตแล้ว 69,000 คนนะครับรัฐบาลอินโดนีเซียเผชิญปัญหาในการจัดหาวัคซีนให้เพียงพอต่อเป้าหมายที่ตั้งไว้ว่าจะฉีดวัคซีนให้ประชาชนมากกว่า181ล้านคนจากประชากรทั้งหมด270ล้านคนภายในเดือนมีนาคมปีหน้าซึ่งจนถึงขณะนี้มีชาวอินโดนีเซียเพียง15ล้าน6แสนคนเท่านั้นนะครับที่ได้รับวัคซีนครบแล้วครับขณะเดียวกันนะครับที่นครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียทางการได้ประกาศขยายการล็อกดาวน์ต่อไปอีก2สัปดาห์เพื่อควบคุมการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์เดลต้าภายใต้มาตรการล็อกดาวน์ครั้งใหม่ชาวนครซิดนีย์5ล้านคนจะได้รับอนุญาตให้ออกจากบ้านเพื่อทำงานออกกำลังกายซื้อของใช้จำเป็นหรือเพื่อเหตุผลทางการแพทย์เท่านั้นในขณะที่โรงเรียนและธุรกิจที่ไม่จำเป็นต่างๆยังคงปิดทำการข้อมูลจากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ระบุว่าจนถึงขณะนี้ออสเตรเลียมีผู้ติดเชื้อทั้งหมด 31,429 คนและเสียชีวิต912คนอย่างไรก็ตามออสเตรเลียเผชิญความท้าทายในการระบาดรอบนี้นะครับเนื่องจากฉีดวัคซีนให้ประชาชนได้อย่างล่าช้ารวมถึงความสับสนเกี่ยวกับวัคซีนที่ใช้อยู่คือวัคซีนของแอสตราเซเนกานะครับขณะเดียวกันเกาหลีใต้เป็นอีกประเทศหนึ่งนะครับที่เผชิญการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์เดลต้าโดยหน่วยงานควบคุมและป้องกันโรคของเกาหลีใต้รายงานเมื่อวันพุธว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสรายใหม่ 1,615 คนซึ่งเป็นจำนวนผู้ติดเชื้อต่อวันสูงที่สุดเป็นสถิติใหม่โดยผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่นั้นอยู่ในบริเวณกรุงโซลนะครับการระบาดระลอกนี้ทำให้ทางการใช้มาตรการควบคุมอย่างเข้มข้นรวมถึงมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมในพื้นที่ส่วนใหญ่ของเกาหลีใต้ส่วนบาร์และร้านอาหารถูกสั่งปิดภายในเวลาเที่ยงคืนนะครับจนถึงขณะนี้เกาหลีใต้มีผู้ติดเชื้อแล้ว 171,000 คนเสียชีวิต 2,048 คนโดยมีประชากรเพียง 30.6% ที่ได้รับวัคซีนโควิดอย่างน้อย1โดสครับ ครับและขณะนี้ผู้ติดโควิด -19 รายใหม่ในสหรัฐมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทั้งจากเชื้อสายพันธุ์เดลต้าที่กลายพันธุ์จากอัตราการเข้ารับวัคซีนที่ชะลอตัวลงและจากกิจกรรมรวมตัวของผู้คนในช่วงวันชาติอเมริกาเมื่อวันที่4กรกฎาคมโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แสดงความกังวลว่าคนอเมริกันยังมองไม่เห็นภาพนะครับว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นคุณจำเริญตันสมบูรณ์นำเสนอรายงานเพิ่มเติมจากสำนักข่าว Associated Press ครับ
ตามตัวเลขของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์นั้นจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ต่อวันในสหรัฐเมื่อวันจันทร์ที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ 23,600 คนซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวเมื่อเทียบกับผู้ติดเชื้อ 11,300 คนเมื่อ20วันที่แล้วและตัวเลขที่เพิ่มขึ้นนี้เกิดขึ้นในแทบทุกรัฐของประเทศโดยตามตัวเลขของศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคของสหรัฐหรือ CDC นั้นในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมา5รัฐซึ่งมีอัตราการเพิ่มของผู้ติดเชื้อรายใหม่มากที่สุดเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรคือรัฐเนวาดารัฐยูทาห์รัฐมิสซูรีรัฐอาคันซอและรัฐลุยเซียนาตามลำดับครับนายแพทย์บิลพาวเดอร์ลีผู้อำนวยการร่วมของภาควิชาโรคติดเชื้อที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยวอชิงตันยูนิเวอร์ซิตี้ในรัฐมิสซูรีกล่าวว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเพราะตัวเลขซึ่งเพิ่มขึ้นนี้เกิดขึ้นหลังกิจกรรมการรวมตัวของผู้คนในช่วงวันหยุดคือวันชาติอเมริกัน4กรกฎาคมนั่นเองศูนย์ CDC ของสหรัฐระบุด้วยว่าในระดับประเทศแล้วขณะนี้มีคนอเมริกันเพียงแค่ 55.6% เท่านั้นที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 อย่างน้อย1เข็มขณะเดียวกันในบางพื้นที่หรือในบางรัฐของสหรัฐซึ่งมีแนวคิดต่อต้านการรับวัคซีนนั้นสัดส่วนของการติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าก็จะอยู่ในระดับสูงด้วยแต่ปัญหาในการรับมือกับการระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าขณะนี้ไม่ได้อยู่ที่อัตราการรับวัคซีนซึ่งยังไม่น่าพอใจแต่เพียงอย่างเดียวเพราะยังมีเรื่องความเต็มใจที่จะสวมหน้ากากรวมทั้งความพยายามต่อต้านมาตรการควบคุมจากภาครัฐด้วยตัวอย่างเช่นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของเขตการปกครองลอสแองเจลิสและที่นครเซนต์หลุยส์ได้วิงวอนขอให้ผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วยังคงสวมหน้ากากในสถานที่สาธารณะต่อไปส่วนในรัฐมิชิแกนกำลังมีความพยายามผลักดันให้ยกเลิกกฎหมายซึ่งให้อำนาจผู้ว่าการของรัฐในการออกมาตรการควบคุมต่างๆซึ่งก็ตรงกันข้ามกับในรัฐอาลาบามาที่ผู้ว่าการของพรรครีพับลิกันกลับบอกปัดการใช้มาตรการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่เชื้อทั้งยังประกาศทางสื่อสังคมออนไลน์ว่ารัฐอาลาบามากำลังกลับมาเปิดธุรกิจและไม่มีการใช้มาตรการฉุกเฉินเพื่อควบคุมสถานการณ์อีกต่อไปส่วนในรัฐมิสซูรีซึ่งเป็นรัฐทางใต้ที่พรรครีพับลิกันควบคุมอยู่เช่นกันและมีอัตราการรับวัคซีนต่ำที่สุดในประเทศด้วยนั้นหน่วยงานสาธารณสุขของรัฐได้ปิดกั้นการโพสต์ข้อความเกี่ยวกับโควิด-19 บนหน้า Facebook ของตนโดยอ้างเหตุผลว่าเป็นการให้ข้อมูลที่บิดเบือนเกี่ยวกับเชื้อไวรัสและวัคซีนครับจะเห็นได้ว่าอัตราการรับวัคซีนที่ยังไม่ถึงเป้าความไม่เต็มใจใช้หน้ากากและการต่อต้านมาตรการของรัฐบาลเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อล้วนมีส่วนช่วยสร้างปัญหาขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ในสหรัฐเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวในช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมาและถึงแม้ข่าวที่ยังค่อนข้างดีในขณะนี้ก็คือตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตอาจจะยังไม่สูงเหมือนระดับการติดเชื้อวันละ 250,000 รายเมื่อเดือนมกราคมและการเสียชีวิตวันละ 3,400 รายในช่วงปลายปีที่แล้วก็ตามแต่นายแพทย์เจมส์ลอเลอร์แห่งศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเนบราสกาก็ชี้ว่าการกลับไปสวมหน้ากากและการจำกัดการรวมตัวของผู้คนจะช่วยควบคุมการระบาดของโรคได้อย่างไรก็ตามเขาก็ยอมรับว่าหลายพื้นที่ซึ่งมีอัตราการติดเชื้อในระดับสูงนั้นเป็นพื้นที่ที่ไม่ต้องการใช้มาตรการดังกล่าวมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับนายแพทย์เจมส์ลอเลอร์ยังเตือนได้ว่าอเมริกาควรศึกษาตัวอย่างจากสิ่งที่เกิดขึ้นในอังกฤษขณะนี้และว่าในพื้นที่ที่เชื้อสายพันธุ์เดลต้าเข้าครอบงำนั้น ภาพที่มักได้เห็นคือผู้ป่วยซึ่งเป็นคนวัยหนุ่มสาวอายุราว30ปีเศษเต็มห้อง ICU ทั้งยังเสริมว่าตนคิดว่าคนอเมริกันยังมองไม่ออกว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นคืออะไรครับผมจะเปลี่ยนตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ครับฟังข่าวกันต่อนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบริงเคนกล่าวว่าสหรัฐปฏิเสธการกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ของจีนเหนือทะเลจีนใต้และพร้อมยืนเคียงข้างประเทศในอาเซียนเพื่อรับมือกับการข่มขู่คุกคามจากจีนรัฐมนตรีบริงเคนกล่าวในการประชุมร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศของสมาคมอาเซียนในวันพุธผ่านการประชุมวิดีโอออนไลน์นะครับโดยระบุว่าสหรัฐมีความกังวลอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ในเมียนมาและขอให้อาเซียนเร่งใช้มาตรการยุติความรุนแรงและฟื้นฟูประชาธิปไตยในเมียนมาให้กลับคืนมาการประชุมกับรัฐมนตรีของอาเซียนครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของรัฐมนตรีบริงเคนนะครับหลังจากที่เขาเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนมกราคมและมีขึ้นในขณะที่กำลังเกิดความกังวลในหมู่นักการทูตว่าสหรัฐอาจไม่ให้ความสำคัญกับภูมิภาคนี้มากนักทั้งที่เป็นภูมิภาคที่มีบทบาทสำคัญในยุทธศาสตร์ของสหรัฐในการต่อต้านอิทธิพลของจีนที่ผ่านมานั้นอาเซียนรับบทนำในการใช้ความพยายามทางการทูตเพื่อยุติความรุนแรงในเมียนมาหลังรัฐประหารเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์นะครับเมื่อเดือนเมษายนที่ประชุมอาเซียนได้บรรลุข้อตกลงให้ผู้นำทหารเมียนมาทำตามฉันทามติ5ข้อซึ่งจะนำไปสู่การสร้างสันติภาพในเมียนมาแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีทีท่าว่ารัฐบาลทหารเมียนมาจะปฏิบัติตามแต่อย่างใดรัฐมนตรีบริงเคนได้ขอให้อาเซียนใช้มาตรการเร่งด่วนเพื่อบังคับใช้ฉันทามติ5ข้อนั้นและเร่งแต่งตั้งผู้แทนพิเศษประจำเมียนมาพร้อมไปกับการกดดันให้ผู้นำทหารเมียนมาปล่อยตัวบรรดาอดีตผู้นำรัฐบาลพลเรือนและนักโทษการเมืองที่ถูกคุมขังเอาไว้ด้วยนะครับข้ามไปที่ฝรั่งเศสนะครับชาวฝรั่งเศสร่วมเฉลิมฉลองวันชาติหรือ Bastille Day ในวันที่14กรกฎาคมซึ่งเป็นการกลับมาฉลองบนถนนชองซิลิเซ่ในกรุงปารีสอีกครั้งนะครับหลังจากระงับไปเมื่อปีที่แล้วเนื่องจากการระบาดของโควิด-19ทางการกรุงปารีสจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงานฉลองวันชาติไว้ที่ไม่เกิน 10,000 คนลดลงจากจำนวนปีละประมาณ 25,000 คนที่เฝ้าชมอยู่สองข้างทางของถนนชองเซลิเซ่นอกจากนี้ผู้ที่เข้าชมในปีนี้ยังต้องแสดงหลักฐานว่าผ่านการฉีดวัคซีนโควิดมาแล้วเรียบร้อยนะครับหรือมีผลตรวจหาเชื้อเป็นลบในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาด้วยประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอมมานูเอลมาครองทำหน้าที่ประธานพิธีเดินขบวนพาเหรดซึ่งมีผู้เข้าร่วมราว 5,000 คนในช่วงเช้าวันพุธตามเวลาท้องถิ่นโดยมีเครื่องบินไอพ่นบินเหนือกรุงปารีสพร้อมปล่อยควันไอน้ำเป็นทางยาวสีแดงน้ำเงินและขาวซึ่งเป็นสีธงชาติของฝรั่งเศสเมื่อปีที่แล้วการเดินขบวนพาเหรดบนถนนชองซิลิเซ่ต้องถูกระงับไปเนื่องจากมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19และถูกแทนที่ด้วยงานพิธีสดุดีบุคลากรทางการแพทย์แทนซึ่งถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2นะครับที่ไม่มีการเดินขบวนเนื่องในวันชาติของฝรั่งเศสวันแบสตีคือวันสำคัญที่รำลึกถึงการบุกทลายคุกแบสตีซึ่งใช้จองจำนักโทษการเมืองของฝรั่งเศสเมื่อวันที่14กรกฎาคมปีค.ศ.1789นำไปสู่จุดเริ่มต้นของการปฏิวัติฝรั่งเศสในเวลาต่อมานะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับกลับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจบ้างนะครับดัชนีดาวโจนส์วันนี้เพิ่มขึ้น44จุดปิดที่ 34,933 จุด Nasdaq ลดลง33จุดปิดที่ 14,645 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น5จุดนะครับปิดที่ 4,374 จุดราคาทองคำวันนี้ปิดที่ $1,828 ดอลลาร์กับ50เซนต์ต่อออนนะครับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้32บาท64สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลครับ
มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับประธานาธิบดีโจไบเดนร่วมประชุมกับวุฒิสมาชิกสังกัดพรรคเดโมแครตเพื่อหารือรายละเอียดการจัดสรรงบภายใต้ข้อตกลงงบประมาณ 3.5 ล้านล้านดอลลาร์ เพื่อนำไปใช้ในบริการสาธารณสุขสำหรับชาวอเมริกันผู้สูงอายุรวมทั้งโครงการเพื่อรับมือกับปัญหาสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและโครงการอื่นๆเพื่อช่วยเหลือครอบครัวชาวอเมริกันครับก่อนการประชุมในวันพุธชักชูเมอร์ผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาประกาศว่าข้อตกลงงบประมาณล่าสุดนี้จะเป็นแผนการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในหลายทศวรรษสำหรับชาวอเมริกันชนชั้นกลางครับในส่วนของที่มาทุนเพื่อดำเนินแผนการภายใต้ข้อตกลงงบประมาณใหม่นี้รายงานข่าวชี้ว่าน่าจะมาจากการปรับขึ้นอัตราภาษีสำหรับผู้มีฐานะร่ำรวยและบริษัทต่างๆซึ่งเป็นแผนงานที่ประธานาธิบดีไบเดนผลักดันอยู่แต่สมาชิกสภาคองเกรสสังกัดพรรครีพับลิกันคัดค้านมาโดยตลอดหลังจากสามารถประสบความสำเร็จในการปรับลดภาษีในสมัยรัฐบาลของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อย่างไรก็ดีการที่จะเดินหน้าแผนงานทั้งหมดนี้วุฒิสมาชิกสังกัดพรรคเดโมแครตทั้ง50คนต้องออกเสียงสนับสนุนอย่างพร้อมเพรียงขณะที่ผู้นำพรรคเดโมแครตต้องการจะให้มีการผ่านมติงบประมาณนี้ออกมาเพื่อเป็นกรอบการทำงานด้านกฎหมายก่อนที่สมาชิกสภาคองเกรสจะพักสมัยประชุมในเดือนสิงหาคมครับทั้งนี้มติงบประมาณจะช่วยให้พรรคเดโมแครตผ่านร่างกฎหมายงบค่าใช้จ่ายออกมาใช้งานได้ภายในปีนี้หากเพียงได้รับเสียงข้างมากในสภาสนับสนุนเท่านั้นครับมาที่ประเทศไทยครับหน่วยงานด้านสาธารณสุขเตรียมที่จะสั่งจำกัดการส่งออกวัคซีนโควิด-19 ที่พัฒนาโดยบริษัทยา AstraZeneca และผลิตในประเทศไทยเนื่องจากปัญหาขาดแคลนวัคซีนสำหรับประชาชนครับสำนักข่าว AP รายงานว่าข้อเสนอจำกัดการส่งออกวัคซีนของไทยนี้ถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโคโรนาไวรัสพุ่งสูงอย่างต่อเนื่องพร้อมๆกับการระบาดของเชื้อกลายพันธุ์สายพันธุ์เดลต้าสภาพการทำงานของโรงพยาบาลต่างๆที่เริ่มมีปัญหาขาดแคลนทรัพยากรเพื่อดูแลผู้ป่วยและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของประเทศที่อาจสะดุดลงได้อย่างไรก็ตามหากประเทศไทยจำกัดการส่งออกวัคซีนจริงประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ลงนามสั่งซื้อวัคซีนจากบริษัทผู้ผลิตในไทยน่าจะมีปัญหาด้วยแม้ว่าบางรายอาจจะหันไปหาซื้อวัคซีนจากแหล่งอื่นได้นายแพทย์นครเปรมศรีผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติกล่าวว่าคณะกรรมการวัคซีนได้ตกลงเบื้องต้นที่จะออกคำสั่งชั่วคราวเพื่อจำกัดการส่งออกแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมขณะที่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าคำสั่งดังกล่าวมีออกมาโดยอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงของประเทศครับทั้งนี้บริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ที่ได้รับอนุญาตจาก AstraZeneca ให้ผลิตวัคซีนมีกำหนดแจกจ่ายวัคซีนภายในไทยเป็นจำนวน10ล้านโดสต่อเดือนแต่ออกมายอมรับเมื่อต้นเดือนว่าบริษัทจะสามารถส่งมอบได้เพียง 5-6 ล้านโดสเท่านั้นขณะที่ทางบริษัทยังมีสัญญาที่จะนำส่งให้กับประเทศอื่นๆอีก8ประเทศด้วยครับกลับมาที่สหรัฐครับประธานระบบธนาคารกลางสหรัฐชี้ตลาดแรงงานในประเทศยังไม่ฟื้นตัวกลับมาสู่ระดับที่จะเอื้อให้ลดการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจแต่แสดงความเชื่อมั่นว่าอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงต่อเนื่องจะเริ่มอ่อนตัวลงในช่วงปลายปีนี้ครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเจอโรมพาวเวลประธานระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดกล่าวในวันพุธว่าทิศทางของเงินเฟ้อสหรัฐที่พุ่งสูงอย่างชัดเจนในช่วงที่ผ่านมาน่าจะทรงตัวต่อไปอีกหลายเดือนก่อนจะเริ่มชะลอตัวลงพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าราคาสินค้าผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นผลมาจากการกลับมาเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นหลักครับอย่างไรก็ตามพาเวลเตือนว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังคงต้องใช้เวลาอีกมากกว่าจะแก้ไขปัญหาในตลาดแรงงานที่หดตัวหนักและมีตำแหน่งงานหายไปถึง 7.5 ล้านตำแหน่งในช่วงที่เกิดการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบหนักต่อคนงานที่รับค่าแรงในระดับต่ำและผู้ที่มีเชื้อสายชาวพื้นเมืองทั้งที่เป็นชนกลุ่มใหญ่และกลุ่มน้อยประธานเฟดยังย้ำด้วยนะครับว่าการซื้อคืนพันธบัตรของธนาคารกลางและการรักษาระดับดอกเบี้ยให้ต่ำอยู่ใกล้ 0% นั้นจะช่วยให้ทุกฝ่ายมั่นใจว่านโยบายการเงินจะยังคงทำหน้าที่สนับสนุนเศรษฐกิจอย่างเต็มที่จนกว่ากระบวนการฟื้นตัวจะเสร็จสมบูรณ์ครับและปิดท้ายกันในวันนี้ผู้จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกกรุงโตเกียวเปิดตัวช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่ระลึกมหกรรมการแข่งขันกีฬาโลกในปีนี้ผ่านเครื่องขายอัตโนมัติเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สนใจแล้วครับตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ในเวลานี้ตู้จำหน่ายสินค้าแบบอัตโนมัติสีฟ้าสดใสถูกตั้งเรียงรายเป็นแถวอยู่ที่ศูนย์สื่อการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกณกรุงโตเกียวพร้อมนำเสนอสินค้าที่ระลึกมากมายหลายแบบให้กับผู้สนใจที่เพียงเลือกหาของที่ชอบผ่านหน้าจออินเตอร์แอคทีฟด้วยปลายนิ้วสัมผัสรายงานข่าวที่ออกมาในวันพุธระบุว่าผลิตภัณฑ์มากมายที่ผู้จัดงานออกแบบมาให้กับผู้ที่ต้องการเก็บไว้เป็นที่ระลึกมีตั้งแต่แก้วกาแฟกระเป๋าผ้าแว่นตากันแดดไปจนถึงตุ๊กตาดารุมะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีและความมานะของชาวญี่ปุ่น รวมทั้งของใช้ชิ้นเล็กๆมากมายที่ประดับด้วยตราสัญลักษณ์การแข่งขันโอลิมปิกและพาราลิมปิกที่ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพจอห์นเอลนาสันสมาชิกทีมงานสถานีข่าว Canadian Broadcasting Corporation ให้ความเห็นว่าระบบดังกล่าวมีความสะดวกและพร้อมดีมากหลังตัดสินใจซื้อแก้วกาแฟ2ใบเพียงกดปุ่มรายการที่ต้องการก็ได้ของที่เลือกทันทีผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงพักกลางวันนั้นเป็นเวลาที่เริ่มมีผู้คนมายืนล้อมเครื่องขายของที่ระลึกอัตโนมัตินี้ขณะที่แถวของผู้ที่ต้องการซื้อสินค้าที่ระลึกในร้านนั้นยาวออกมานอกประตูไปเรียบร้อยแล้วครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับเกี่ยวกับเรื่องโอลิมปิกเช่นกันนะครับสำนักข่าว AP รายงานว่านักกีฬาที่ลงแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกปีนี้หากได้รับเหรียญรางวัลจะต้องคล้องคอตัวเองโดยที่ไม่มีผู้แทนโอลิมปิกนำเหรียญมาคล้องคอให้นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการที่นำมาใช้เพื่อป้องกันการติดเชื้อโคโรนาไวรัสประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากลโทมัสบาร์กประกาศการเปลี่ยนแปลงในธรรมเนียมการมอบเหรียญรางวัลนี้ในวันพุธโดยอธิบายว่าเหรียญทองเหรียญเงินและเหรียญทองแดงสำหรับการแข่งขันทั้ง339รายการจะถูกวางไว้บนถาดเพื่อให้นักกีฬาหยิบขึ้นมาคล้องคอตัวเองนอกจากนี้จะไม่มีการจับมือหรือสวมกอดเพื่อแสดงความยินดีกับนักกีฬาแต่อย่างใดนะครับโดยก่อนหน้านี้ทางคณะกรรมการโอลิมปิกได้ประกาศว่าทั้งตัวนักกีฬาและผู้ร่วมพิธีมอบเหรียญรางวัล นั้นทุกคนต้องสวมหน้ากากไว้ด้วยนะครับการแข่งขันโอลิมปิกกรุงโตเกียวจะเริ่มขึ้นในวันที่23กรกฎาคมนี้นะครับในขณะที่กรุงโตเกียวยังอยู่ภายใต้การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและมีจำนวนผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสเพิ่มขึ้นในหลายเมืองทั่วญี่ปุ่นครับและส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานพิเศษจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับการรักษาสายสัมพันธ์ของสมาชิกครอบครัวข้ามรุ่นนั้นเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งของชีวิตครอบครัวสมัยใหม่นะครับโดยเฉพาะเมื่อมีระยะทางที่ห่างไกลอย่างประเทศไทยและสหรัฐเข้ามาเป็นตัวแปรสำคัญคุณแชมป์เอ็นสมิงเกอร์ชายหนุ่มเชื้อสายไทยในอเมริกาเลือกใช้การเล่าเรื่องเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างตัวเขากับคุณยายผ่านสารคดีขนาดสั้นที่คว้ารางวัลมาจากเทศกาลภาพยนตร์ในอเมริกาติดตามรายงานเรื่องนี้ได้จากคุณวรางคณาชมชื่นครับ
ต้องดูแลทุกครั้งอ่ะเขาขาดไม่ได้เรื่องความสะอาดเรื่องคนงานทำงานเลอะเทอะนะว่ายังไม่ได้ต้องสะอาดสะอาดของแม่เขาควรจะผสมอย่างแม่ทำเองมาผสมเครื่องแล้วบางทีคนงานทำแม่ทำด้วยมือของแม่เองมาทำแหนมมาตลองมาทำดูอ่ะเป็นธุรกิจน้อย
นิลวรรณพินโยเป็นเจ้าของกิจการแหนมและหมูยอพินโยผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่รู้จักในจังหวัดเชียงใหม่แต่สำหรับผู้ชมในสหรัฐหลายคนได้ทำความรู้จักกับนิลวรรณเป็นครั้งแรกผ่านสารคดีขนาดสั้นเรื่องยายนินที่ไปคว้ารางวัลจากเทศกาลภาพยนตร์ในสหรัฐในปีที่ผ่านมาผลงานของแชมป์เอ็นสมิงเออร์หลานชายชาวอเมริกันเชื้อสายไทยของยายนินที่อาศัยอยู่ในเมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตัน
I always knew that this was going to be framed not really as a biography like a sweeping biography about this woman but it's supposed to be a vignette sort of styledday in the life of your grandmother and the experience of just visiting her
แชมป์เล่าว่าโทนสารคดีเรื่องยายนินให้ความรู้สึกคล้ายกับการไปเยี่ยมคุณยายของหลานชายคนหนึ่งที่เผยให้เห็นเสี้ยวนึงของชีวิตมากกว่าจะเป็นชีวประวัติขนาดยาวยายนินเป็นสารคดีขนาดสั้นเรื่องแรกของแชมป์ซึ่งเรียนจบด้านการศึกษาภาพยนตร์และมนุษยวิทยาจากมหาวิทยาลัยวอชิงตันในซีแอตเทิลและมีประสบการณ์ทำงานในแวดวงการผลิตเนื้อหาให้กับแบรนด์ต่างๆในสหรัฐเป็นเวลาหลายปี
Quite a few friends come up to me in that time when I lived in Chiang Mai and just say she's your grandmother's amazing she you should do a story about her and so there was a lot of encouragement
ชายหนุ่มเชื้อสายไทยวัย32ปีกล่าวว่าเขาได้รับแรงยุจากเพื่อนๆที่ประทับใจกับบุคลิกและอารมณ์ขันของคุณยายในช่วงเวลาที่แชมป์ไปอาศัยอยู่กับคุณยายที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อหลายปีก่อนและได้เห็นคุณยายในมุมและบทบาทอื่นๆเช่นนักธุรกิจหญิงในวัย80ที่เป็นทั้งเจ้าของกิจการเป็นแม่ของคนงานในขณะที่ลูกหลานแท้ๆส่วนใหญ่อยู่ใกล้ถึงอเมริกาซึ่งทำให้แชมป์รู้สึกชื่นชมในตัวคุณยายจนนำมาทำเป็นสารคดี
We did a lot of pre-interviews with her first to kind of get her comfortable with what topics we were going to ask her. You know, she's a pretty outgoing woman and was able to rally, you know.
ชามเล่าว่าเขาใช้เวลาพูดคุยกับคุณยายก่อนการถ่ายทำเพื่อสร้างความคุ้นเคยเขาโชคดีที่คุณยายเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมทำให้สามารถรับมือกับความโกลาหลของการถ่ายทำและกองถ่ายที่เต็มไปด้วยคนแปลกหน้าฉันยังได้รู้ด้วยว่าคุณยายของเขาเคยเป็นนักพากย์เสียงละครวิทยุที่เชียงใหม่สมัยยังเป็นสาวๆอีกด้วย
เป็นหนุ่มเป็นสาวยันจบทำงานทำการกันอ๋อก็ดีใจด้วยเนาะนึกถึงเขาเลี้ยงเขามาน้อยๆเนาะเขาเกิดเมกาโมดละออนวันนี้ที่การที่ปิ๊กมาอยู่เมืองไทยได้ยากเพราะละออนมันเกิดหันเนาะ
ส่วนหนึ่งของสารคดีเรื่องนี้ยังพูดถึงความท้าทายของครอบครัวไทยใน2ทวีปครอบครัวของแชมป์ไม่ต่างจากครอบครัวผู้อพยพคนไทยในอเมริกาที่ปู่ย่าตายายมักจะมาเยี่ยมหรือมาช่วยเลี้ยงหลานเป็นเวลานานโดยเฉพาะในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนแต่ด้วยวัยที่มากขึ้นของคุณยายการเดินทางระหว่างเชียงใหม่ซีแอตเทิลจึงไม่สะดวกเหมือนก่อนเช่นเดียวกับความสัมพันธ์ยายหลานที่เริ่มห่างเหินไป
The practice of making a film like this keeps us connected just reminds us ofwho we are as Thai people from her perspective and reminds us that she's there just kind of being you know the mother hen to the family business
ฉันบอกกับ VOA ไทยค่ะว่าการทำสารคดีเรื่องนี้ช่วยเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเขาและคุณยายเป็นสิ่งเตือนใจให้เขาเห็นคุณค่าของครอบครัวและเห็นความสำคัญของหญิงแกร่งผู้เป็นเสาหลักของคนในบ้านที่คอยดูลูกหลานในอเมริกาด้วยความรักและห่วงใยอยู่ไกลๆสารคดียายนินออกฉายตามเทศกาลภาพยนตร์ในหลายเมืองทั่วสหรัฐตั้งแต่ปีที่ผ่านมาโดยคว้ารางวัลสารคดีสั้นยอดเยี่ยมในเทศกาล Seattle Asian American Film Festival และ DC Asian Pacific American Festival ก่อนที่จะเปิดให้คนดูทั่วไปสามารถชมผ่านทางเว็บไซต์ yaynindoc.com ตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาในวันพรุ่งนี้มาติดตามดูกันค่ะว่าสารคดีเรื่องยายนินได้รับการตอบรับอย่างไรบ้างจากผู้ชมในอเมริกาในรายงานพิเศษตอนที่2ดิฉันวรังคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน
รับเลยที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
เรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ